Labdien, Egija, kā jums šobrīd klājas, kuras jūs esmu sazvanījusi?
Labdien, es dzīvoju Skotijā, un jūs esat sazvanījuši man no pilsētas Erdri, un mums viss ir labi.
Cik sen jūs tev tagad esat mājās ar Sofiju?
Ar Sofīti mēs esam mājās jau divas nedēļas, viss ir labi, naktis negulētas, kā visiem jau vecākiem, viss ir lieliski.
Cik sen jūsu mājas jau ir Skotijā? Kā jūs tur nokļuvāt?
Dzīvoju Skotijā jau pār 12 gadiem, atbraucu šeit ar savu ģimeni kopā ar savu mammu. Viņa pārvācās uz šejieni, šeit pabeidz skolu, universitāti, un tad vīrs pārbrauc, arī iepazinos ar vīru Latvijā. Viņš atbrauc 6 gadus atpakaļ, un te mēs arī izveidojām savu ģimeni.
Jūs meitiņai vajadzēja nākt pasaulē tikai februāra sākumā šomēnes, bet viņi ieradās daudz, daudz par agru jau pagājušā gada oktobrī. Es iedomājos, ka tas droši vien bija ļoti dramatisks brīdis jūsu ģimenē, bet vai tagad, kad Sofija beidzot ir izrakstīta no slimnīcas un jūs esat mājās, vai jūs varat izstāstīt, kā tas viss notika?
Sanāca tā, ka 3 gadus atpakaļ es jau biju vienu mazulu zaudējusi 21 nedēļa un 5 dienās. Un kad es uzzināju par šito grūtniecību, es ļoti biju priecīga, bet es ļoti arī nobijos. Es domāju, ka tas atkal var atkārtoties. Un tad pagāja 20. nedēļa, man bija ultrasonogrāfija un viss izskatījās ļoti labi. Un 21. nedēļā es sajūtu sāpes mūrā. Un tad es pamanīju, ka man sākās asiņošana. Un tad es aizbraucu pie ārstiem, un viņi man pateica, ka man ir jādzemdē, ka man jau dzemdi ir atverusies. Un man likās, ka tas atkal atkārtojas. Viss tas pašausmīgākais moments, kas bija 3 gadus atpakaļ. Man ielika slimnīcā, un tas arī notikās manā dzimšanas dienā. Un pirmais ārsts, kurš bija atnācis, pateica, ka man ir jādzemdē, un neko mēs nevaram izdarīt. Tad pēc pāris stundām atnāca otrs ārsts un pateica, nu, mēs varam mēģināt glābt. Es pateicu, ka esam gatavi visam, lai tikai noturētu mazuli. Tad sanāca tā, ka man sarunāja ar citiem ārstiem, ka man ieliks, kā tas saucās, tulītis atcerējušos, šuvi.
Aiztaupot medicīniskas detaļas, piebildīšu, ka ārstiem izdevās vēl 10 dienas noturēt mazo Sofiju mammas vēdrā. Egija atceras, ka gulējusi gultā ar kājām augstāk par galvu un centusies gandrīz nekustēties. Visticamāk, tieši šīs 10 dienas izšķīra mazuļa likteni. Piedzimstot, Sofija pārsteidza gan vecākus, gan ārstus.
Man vajadzēja nedaudz paspiest, un Sofija izlidoja ārā. Kā maziņš korķītes, mēs smējāmies tā kā šampānietis. Un viņa ielika tādā maisiņā, lai viņai tur silti būtu. Un viņa kā piezi, viņa sāka raudāt, viņa sākas brēkt, un mēs pat nedomājam, ka viņa izdzīvos, nu kur vēl lai brēktu vai raudātu. Un bija tāds šoks, un es jau vismaz kaut kur galā aizgājis, ka es nedomāju, nu ka tā nevar būt, ka tik maziņš mazulis varētu raudāt. Bet tur ārsti apkārt, viņi man visi teica, jā, tavs bērns raud un viss ir kārtība, ir dzīves. Un visi ārsti uzreiz sāka strādāt ar mozo, viņu uzreiz nolgu projām uz cita galda un viņi sāka skatīties, vai viņa varēs elpot vai nē. Jo mums bija runa, ja mazulē pārbauda, ka asinīs iet gais, viņi darīs visu, lai viņu izglābtu. Bet ja viņš necirkulētu tas gais, viņi vienkārši mums iedotu ar viņu atvadīties, cik ilgi viņa nodzīvotu. Bet viss bija kārtībā, asinīs gaisa cirkulēja un man pateica, ka viņa vedīs projām uz speciālo nodaļu, kur viņa paliksies kādu laiku. Tad viņa pirms pašas braukšanas projām, viņa man iedoja viņu paturēt, tas bija maģiski man. Tur 5 minūtes liekas, tikai es viņu vien turēju, bet tas vienkārši liekas, ka visa mūžība. Un tāda maziņa bija ietīta tādā kamolī, tādā sagā, ka viņa pat nevarēja redzēt normāli, jo viņa tik maziņa bija.
Cik liela Sofija bija, kad viņa piedzima?
Viņa piedzima 500 grami, viņa tieši 500 grami svēra un 26 centimetri gara viņa vien bija. Kā roka, rokas izmērs pateiksim tā. Jā, kā vīra plauksta mana bija. Viņa aizveda projām un tad es pēc 4 stundām, kad es jau varēju pati tikt pie viņas, tad man jau palaida pie mazās un tad es jau pie viņas varēju būt klāt no pašas pirmās dienas. Un tā arī viss sākās. Un tad viņi ieraudzīja tajā inkubatorā. Man bija bailes viņu vispār aiztikt. Man likās, ka es viņu vispār nevarēšu aiztikt pirmo dienu tīpaši, bet ārsts pateica, ka es mierīgi savas rociņas varu ielikt tajā inkubatorā un viņu paaiztikt. Man šausmīgi, man ir video, kur man rokas trīcēja, jo man tā bailes bija. Un tad arī es tur atradās, katru dienu pie viņas bija.
Ko ārsti toreiz teica? Kādas viņai bija izredzes?
Izredzes vispār nebija lielas. Izredze bija 10%, ka viņa izdzīvos, un vēl mazāki procenti bija, ka viņa tālāk varēs dzīvot, ka viņa varēs pareiziet uz mājām. Jo ārsti, nu, viņa neteica, ka viss būs labi. Viņa teica, lai mēs gatavojamies, ka viss var būt slikti. Bet visu, ko viņa teica, kas varētu būt, ļoti daudz, kas Sofītē nebija. Tāpat arī asins izplūdumu galvā. Viņai nebija tādu asins izplūdumu. Un tas ir ļoti, ļoti labi, tāpēc, ka tas viņiem, man liekas, arī izglāba viņu.
Kāds jums bija vispār šis laiks, kamēr Sofija bija slimnīcā? Tie bija vairāk kā 4 mēneši, vai ne?
Jā, 4 mēneši mēs bijām. Bija labas dienas, bija ļoti sliktas dienas. Es izrakstījos no slimnīcas jau pēc nedēļas. Pēc dzemdībām, jo man ļoti gribējās vienkārši būt savā gultā un savās mājās, aiziet savu dušu. Un es vienkārši katru dienu vienkārši braukāju pie mazās. Bija dienas, kad ļoti labi viņai gāja, ka viss bija kārtībā. Bija dažreiz, ka nedēļa divas ļoti labi gāja. Un tad vienā brīdī tāds ejot, ka bija mēs vienkārši 10 soļus uz atpakaļ uztaisījām. Kā lai pasaka, bija grūti momenti, bet mēs tam tikām cauri, mēģinājām būt diezgan stipri. Es nekad neraudāju, kad blakām bija pie viņas, tāpēc, ka man liekas, ja es raudāšu, viņa to redzēs, un ja to nedrīkst redzēt, un viņa jāzina, ka mamma ir stipra. Pirmo reizi Sofiju rokās turēju pēc nedēļas tikai, un tas bija maģisks moments. Es esmu aizsūtījis pat bildi, kur es pirmo reizi viņu turu tādā gultiņā, un viņa tik maziņa no jau gultiņā bija. Tētis pirmo reizi redzēja pēc 10 dienām rociņās. Es biju pirmā, kas paturēja, jo man tā gribējās, jo vēlāk, kad mēs jau varējām izlemt, kurš turēs viņa rokās, mēs jau viņu kāvāmies, pateiksim tā, kurš viņa turēs rokās, ja mēs abi divi gribējām. Piemēram, kā tagad mēs tagad viņi ir mājās, un es viņu tā skatos, un dažreiz man liekas, ka esmu aizņēmusies bērnu no kādu, man mums ir jāatgriež atpakaļ. Man nav tāda sajūta, ka es zinu, ka viņi ir mana viss, bet jo grūtniecība bija tā aprauta uz pusceļā, ka nu, nejūtu, es nevarēju izbaudīt to visu grūtniecību un visu to bērnu dzemdību, un ka pirmās 24 stundas ar tevi kopā ir bērns, nu, tas viss nebija. Un ļoti dīvaina sajūta ir tagad, kad naktī pamosties, ka tev bērns grib ēst, un tā, man ir bērns mājās, ja tas ir pieredis, ka tev ir jābraukā visu laikā, tevi ir ar tevi kopā visu laiku. Tas ir patiešām ļoti dīvaina sajūta.
Kā Sofijai pašlaik iet?
Labi, jā, viņa uzvedās kā princese. Kā īsta princese.
Jūs droši vien tagad vēl ilgi būsiet tādā pastiprinātā ārsta uzraudzībā, vai ne?
Jā, mums tagad ir visādi pieraksti. Katru dienu, ot šitā nedēļa bija, katru dienu mums kaut kāds pieraksts ir. Mums bija moments, kad mums vajadzēja braukt uz citu slimnīcu, uz Glasgow, un taisīt operāciju actiņā. Tas ir no tā, ka tik agri piedzimst. Ir tīpaši tik agri. Mēs aizbraucām uz to slimnīcu, un mums uztaisīja, viņi izlēma, ka netaisīs operāciju, bet injekcijas acīs. Viņas skaitās ir labākas, bet diezgan jauna medicīna skaitās. Viņu iztaisīja tās injekcijas, un tagad mēs, iepriekš bija katru nedēļu, mēs bijām pie acu ārsta apraudzīties, tagad tik pēc divām nedēļām. Šodien mums kādreiz bija apraudzīšanās, un viņai viss kārtībā. Tā kā tagad atkal pēc divām nedēļām viņa paskatīsies.
Mēs par jums uzzinājām no Britu raidsabiedrības BBC. Kā ir, vai jums šajās dienās ir nācies saskarties ar lielu preses uzmanību šī ļoti retā stāsta dēļ?
Ir tīpaši pirmdien. Man visi zvanīja un man ļoti bērns bija nemierīgs, kā reiz pirmdien. Tam viss bija tā vienā haosā. Jā, tāpēc, ka pirmdien presa izgāja kā reiz slimnīcas prese, un no slimnīcas presa kā reiz visi tad sāka sazvanīties.
Jo slimnīcā tas arī ir ļoti rēts gadījums, kad tik agri piedzimis bērniņš izķeparojas, vai ne?
Vispār Skotijā tik agri bērniņš piedzimis. Viņi ir visagrāk no visiem bērniem. Ir bijuši 23. Nedēļā mazulīši, kā reiz pagājušo gadu, man tā liekas bija 23. Nedēļā dvīnīši. Ar 22. Nedēļās neviena vēl nebija, kurš būtu dzimis un izdzīvojis un aizgājis uz mājām. Tā kā Sofīte mums skaitās kā pirmā.
Egi, jūs teicāt, ka jūs ar savu stāstu gribat dot cerību arī citiem vecākiem. Kas ir tas, ko jums gribētos pateikt tiem, kur arī pašlaik iet cauri kaut kam līdzīgam?
It īpaši gribu nodot tām māmiņām, kurām sākas dzemdības 22. Nedēļā, ka ir cerība, ka izdzīvos. Protams, ir gadījumi, ka tas neizdosies, bet ir gadījumi, ka izdosies, kad bērniņš ir ļoti stiprs un ir jābūt stipriem un ir jātic un ir jālūdzas, ka viss būs labi. Man visa ģimene, visi mēs visi īkšķis turējām, visu, ko vien darījām vai mēģinājām darīt, lai tikai viņai viss būtu kārtībā. Esam vienā grupā Facebookā kā reiz, kur diezgan daudz 22. Nedēļā bērniņu piedzimst, kuriem jau pas 5, 6, 7 gadiņi. Tāpēc es gribu nodot visām māmiņām, ka var viss būt labi. Vai vienkārši turēt cerību, ka viss būs labi.
Tā bija saruna ar Skotijā dzīvojošo mazās Sofijas mammu no Latvijas Egiju Biriņu. Bet arī Latvijā ir dzimuši un izdzīvojuši mazuļi, kas svēruši vien apmēram pus kilogramu. Viņa nonāk Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas neonatologa aprūpē. Tādēļ Latvijas radio nelielam komentāram pēc šīs intervijas sazvanīja arī Bērnu slimnīcas neonatoloģijas nodeļas vadītāju Daci Sniedzi.
Nu, kopumā, protams, ka tas ir rēts gadījums, jo tās 22 nedēļas, tas ir visā pasaulē, tā ir tāda zona, kurā medicīna vēl nav sasniegusi tādu pakāpi, kurā mēs varam droši teikt, jā, mums izdosies un mazolim izdosies. Un tieši no tā ir atkarīgs, no šīs nedēļas, no šī mazoliša nobrieduma, ir atkarīgs tas, vai viņam izdosies. Un Latvijā ir tā, ka 24 nedēļas, nu tā ir tāda jau drošāka apakšējā robeža, un tad atkarībā no tā, kāda ir mammai, kāda slimības vai kā noritē grūtniecība, kāda bērniņš ir piedzimstot, nu tad 23. Nedēļā tiek pieņemts ļoti individuāls lēmums, vai varam vai nevaram. Tie mazākie mazolīši, kas Latvijā piedzimst, nu mēs ņemam to robežu zem kilo 500 dzimšanas svērs. Tāda Latvijā, nu, apmēram 150, 140, 130 katru gadu ir, un tad es ar viņiem ir tie paši mazākie vēl tās robežas, jā, 23 nedēļiņas, un tad tie mazlīši svēra apmēram 500-600 gramus, kad viņi piedzimst. 2019. Gadā bija maziņš, mazākā latvieta, es domāju, šobrīd 410 gramīga, viņai nedēļiņas ir bišķi pāris vairāk kā Sofijai piedzimstot, bet sveriņš viņai mazāks. Protams, ka ir ļoti garš laiks, kamēr viņi izaug. Šie mazie cilvēciņi pavada slimnīcā 2 mēnešus, 3 mēnešus, kāds vēl ilgāk. Protams, ka tas ir viņiem sarežģīts laiks, vecākiem sarežģīts laiks, nu, nāstiem darba pilns rokas. Visgrūtākais parasti ir pirmais mēnesis, un tad mēs sakam vecākiem, ka mēs priecāmies par katru dienu, kas ir nodzīvot mierīgi, jo tieši tas mazajiem arī vajadzīgs, lai pēc iespējas mazāk medicīnas, mazāk kādu problēmu, kurš, protams, ka viņam savas slimības var rasties. Mazie viņi nav nobrieduši, viņiem nav neelpošana nobrieduši. Vismaziņākie viņiem ir vajadzīga mākslīga ploša ventilācija. Ir reti, kurš tādā ļoti, ļoti mazā nedēļā, kas var elpot pats, tad mēs viņam dodam atbalsta ierīces. Viņiem ir jāsāk ēst, cakumā viņiem ir barošana, ko sauc par parenterālo barošanu, kad viņiem barības vielas tiek venozi, venā ievadītas un viņi lēnām caur zondīti sāk ēst arī ēdieniņu, kā mammas pienu, piemēram. Tāpat tās arī actiņas ir jāsargā, jo skābeklis ir labs un viņiem ir vajadzīgs bieži vien kāds skābekļa procents lielāks kā parastais gaiss, bet tas savukārt to slikti iedarboties uz acīm, izveidoties, piemēram, tāda slimība kā retinopātija, kas var apdraudēt redzi. Tiešām viņos ir ļoti jāiegulda, bet viņi izaug un liela daļa no šiem bērniem izaug tiešām samērā veseli. Nu, šobrīd kā reiz mums ir 2 maziņie, kuri piedzima bišķiņ pāri 500 gramiem, Un, jā, cenšās ķeprojās, un mēs viņam mēģinām palīdzēt, cik nu varam.